Eestimaa ärka.
Eestimaa.
Eestimaa ärka. Ärka. Eestimaa ärka. Eestimaa ärka.
Armsad raadiokuulajad, oleme taas eetris Eesti märka saatega ja täna on taas minu saate külaliseks Kalle Kõiv. Tere, Kalle!
Tervist!
Et me tegime sinuga ka ühes siin saate varem, kus sa rääkisid enda lugu. Täna me võibolla sinu enda loost enam nii palju räägi, aga räägime kõigest muust, mis jäi tookord rääkimata. Et ikkagi mind huvitavad kõik need ärkamise teemad ja Eestimaa olukord ja mida meie ka vaimulikena, kirikutena ja inimestena, kes selles töös on, mida me saaksime teha Eestimaa heaks, kuidas me saaksime Jumala sõnaga siin meie rahvale kuulutada. Nii et aga kuulame alguses ühe muusikapala ja siis tuleme saate juurde. Oleme taas eetris, Eesti märka on saade, mida kuulate. Mina olen saatejuht Janek Pallase ja minu saatekülaliseks on täna Kalle Kõiv Raplamaalt. Sa vist päris Raplase ei ela, aga seal lähedal. Ja Kalle, sa tegutsed seal Rapla luteliku kiriku diakonia.
Yeah.
Ja meie kokkupuude sinuga oli see, et me käisime hilja aegu ühel koolitusel, kus saime ka õiguse vaimulikena abielusid sõlmida. Aga Kalle, kui sina vaatad meie maad ja rahvast ja sa oled näinud seda maad ja meie rahvast väga erineva külje pealt, küll oled sa ööklubides toimetanud ja näinud neid inimesi seal, nüüd oled sa inimesi näinud kirikus, kes sinna tulevad, ma arvan, et ka erinevad põlvkonnad on sulle tuttavad. Kas sa ise üldse usud, et inimesed ajaga muutuvad, kui me näiteks räägime piibliaegadest ja väga tihti ju ka vaimulikana, kui me jutlustame või räägime Jumalast, siis me kasutame neid samu lugusid, mida piibel õpetab, väga tihti ne kasutame neid tähendamissõnu ja püüame seda evangeeliume või seda rõõmusõnumit inimest edastada kasutades piibli alglugusid, mis on tegelikult ju ligi 2000 aastat vanad. Et sina üldse usud, et inimesed muutuvad, et tänased inimesed on kuidagi teistsugused kui siis, kui Jeesus elas ja kõndis siin maaväe ringi.
Jah, et kui tänased, kui tollaegse inimese rakuehitust uurida ja tänapäeva inimese rakuehitust, et siis noh, võib öelda, et ei erine, kui kus tõike erineb. Inimene on nii loodud ja tõenäoliselt kõik need inimlikud vajadused ja väärtushinnangud, nii nagu nad olid tolla ajal erinevad, on ka praegu erinevad ja või siis ütleme samad, samamoodi erinevad nagu tolla ajal, aga noh, kindlasti himud on ka samad, nii et lihtsalt need objektid võib-olla on vähekene muutunud, mida himustada, et võib-olla tollel ajal kuldkaarikud nüüd juba uhkemad autod või noh, jah, ütleme, et need väiksed nüansi erinevused, aga see elu mõte on ta siis nagu siis noh, meie mätta otsast õige või vale, et need, eks need mõtted ole sarnased.
Aga kuidas sa suhtud sellesse, et pea alati vanem põlvkond ütleb noorema põlvkonna kohta, et noorus on hukas? Eks, et kui nii võtta, et ma arvan, et eks selline mõtteviis on, ma arvan, mitte eile ja see ei ole mitte ainult 100 aastat vana, vaid see võib olla juba aasta tuhandeid, võib-olla inimese algusajast on nii olnud, et vaadatakse, et nüüd see, mis meist või need, kes peale meid tulevad, et nemad küll ei käi õiget teed, et kui see oleks õige, eks, siis tegelikult maailm olekski juba hukas, aga noh, eks ta on ka hukas mõnes mõttes või ei ole, või kuidas sina arvad ja suhtud sellesse ütlusesse?
Jah, mina ei arva, et maailm on hukas. Et mina arvan, et on täpselt selline, nagu Jumal on ta hetkel loond. Et ma usun siiski, et iga hetk, mida me näeme, on Jumala kontrolli all. Ja noh, et kas nüüd Jumal nüüd siis teadlikult ja tahtlikult teeb hukas asju, loob sekund järel. Et noh, et see on selline teema vist, mille üle võibki jääda tegelikult filosofeerima, et aga jah, minu isiklik seisukoht on ikkagi see, et maailm on just selline, nagu ta peab olema. Ja ta on millegi jaoks äärelikult vajalik, et ta selline on. Võib-olla pääsemiseks, võib-olla Jumala juurde jõudmiseks, et see maapealne elu teekond Jumalani kasuta seda võimalust. Et kui seda ei oleks, et siis nagu ei saakski. No, et see, noh, et meil on vaja kuugi sisse visata, et sealt me ise välja roliksime.
Et saan ma aru õigesti sinust, et sa ise arvad, et inimene oma loomuselt väga palju aastatuhandetega ei ole muutunud. Et pigem on muutunud need eluolud, välised tingimused, mänguasjad on läinud kallimaks, võib-olla neid on rohkem kui kunagi varem, söök on läinud paremaks, noh, ja see on ka muidugi vaieldav, aga vähemalt mitmekesisemaks ja nii edasi, edasi. Ometigi, eks igal põlvkonnal, noh, me võime maanduda või minna minevikus tagasi üks kuikuha aega ja kindlasti igal põlvkonnal on omad iseloomu omadused ja kindlasti ka Jeesus ajal, noh, mitte ainult põlvkond ei erine teisest põlvkonnast, vaid eks ka kultuuriruum, kus see põlvkond elab, annab oma või mõjutab seda inimest, kes selles elab. Et väga tihti ju meie ka, kui me piibli sõna jagame inimestele, siis me kõik, kes me oleme õppinud teoloogiat näiteks või käinud koolides, siis rõhutatakse väga tihti seda, et sa pead arvestama, et need inimesed elasid natukene teises kultuuriruumis, natuke teisel ajal. Nad on võib-olla samasugused inimesed samasuguste vajadustega, aga oma temperamenti, oma võib-olla maailmavaatelt, eks, ja ka võib-olla mõtlemiselt kohalt olid nad teistsugused, et kas oled sa nõus, et need erinevused ikkagi on, mis näitavad seda erinevust erinevate põlgonda vahel?
Ei no, jah, teatavad erinevused on, aga ma ütlen, et need nagu sellised inimeste, ma ütlen, elu mõte või see kõige suurem suund, mida seada endale, et need on nagu ikkagi sarnased, et lihtsalt, et haljal oksal jõuda, see tähendas tollel ajal 2000 aastat tagasi võib-olla midagi muud, kui me räägime täna päeva kontekstis haljal oksale jõudmist või edukas olemine tähendas siis natukene midagi muud, aga edu aeti ikka ühtemoodi taga ja noh, ma ei tea, protsentuaalselt inimkonnast, noh, võimalik, et see protsent on kogu aeg suhteliselt sama olnud, et kui palju siis inimestest on siis valgustatud inimesi ja kui palju on noh, jah, kriminaale ja kui palju on, no ma ei tea, ma, mul ei ole puudu, aga ma arvan, et see on suhteliselt võib-olla jah, viimase siin 100 aastaga on siin noh, meeletud muudatused nagu, et aga ma ei siiski ka vist kahtlen, et kas siin on selles suhtes mingisuguseid muutusi.
Noh, miks ma kõigest sellest ka niimoodi räägin või praegult ka niimoodi küsin su käest on see, et ma tahan tegelikult jõuda nagu selleni, et kas tänapäeva Jumala sõna kuulutamine, kirikutöö, vaimuliku töö, et kas see on kuidagi ka teistsugune, arvestas, et inimesed on nagu muutunud või see kultuur on muutunud, et kas sa oled sellega oled nõus, et või vähemalt sulle tundub, et kui need muudatused on toimunud läbi ajaloo, ütleme, kui Jeesus kõndis siin maa peal, eks, kui kirik rajati, siis alguses oli kõik see selline, noh, võiks öelda, see oli rohkem liikumine kui selline kiriku institutsioon. Alles hiljem, eks, paarsad aastat hiljem, kui usk jõudis sinna ladvikutesse ka, eks, kus olid ka tähtsamad inimesed ja siis tuli ka sisse rohkem selline struktureeritum kiriku vorm ja noh, tegelikult me teamegi, et muhameedlased ju olidki need, kes tegelikult ju ütlesid, et see on läinud liiga keeruliseks kõik, et kirik on muutunud, ma ei tea, mis institutsiooniks ja tuleb minna lihtsa usu juurde tagasi, ehk on vaja meil ainult matti ja siin on meie palved ja kumardame aga oma noh, jumala poole siin samas lihtsalt, eks. Et mu küsimus on see, et ka need ajaloo arengud, kus kohast on nüüd tänapäeva kirik läbi läinud ja ka inimesed, eriti just ütleme seal keskajal ja et kus tegelikult kirik oli vaata, et pea võrdsel tasemel ju kuningate või noh, ühesõnaga siis valitsusjuhtidega, eks. Et see omakorda mõjutas ju kõiki inimesi ka, kuidas nad elasid, kirikul oli väga palju võimu, kohati tuli sisse ka, eks ju, ka sellist korruptsiooni, eks ju, mida me teame. Noh, siis tuli see valgustusaeg, siis natuke teistsugused ajad ja nüüd me oleme jõudnud, ma ei tea, tehnoloogia on arenenud, eks, tundub, et järjest vähem on kohati jumalat vaja, vähemalt siin meie lääne ühiskonnas, et mis sa arvad, kas Jumal on seda kõike niimoodi ette plaaninud? No ette on kindlasti näinud seda, aga et kas see on olnud ka selline areng sinu arvates ka selline, mis on temale meelt mööda või pigem siin sa võid ka öelda, et ei, et asi läheb nagu hullemaks või kuidagi lõpu ajakõdele lähemale või et kuidas sa, kui sa vaadad seda niimoodi linnulennult seda arengut, kust me oleme tulnud ja kus me täna oleme 2 aastat hiljem, et mis sa arvad, kas Jumal on nagu hea meel, et me oleme täna siin või pigem nagu tõttab või, et
siin oli nagu jah, alguses ma hakkasin juba ühte vastust ütlema, et ja nüüd no mis need kaasaminemistega seoses öelda, et ja need muutused kiriku ajaloos, need valdavalt on ju, noh, nagu sa ütlesidki muhameedlaste puhul, noh, ja ka kristlaste puhul see suur muutus või reformatsioonid ongi valdavalt ju olnud ikkagi alati läheme alguse juurde tagasi. Et me oleme nagu läinud eemale sellest. Ja siis keegi kutsub nagu jälle nagu juurde tagasi. Nii et sellistes nii-öelda arengutes, mis on tagasi minekud, ei ole ju midagi halba, sest noh, see on nagu õige suund. Aga kui räägitakse noh, nagu mingis mõttes nagu edasi minekutest, et 21. sajand teised vahendid, teised seadused on siin, mis lubavad ühte ja teist ja kuidas kirik nendesse suhtu on panna, et siin on ka näidata vaja arengut, et me ei ole enam keskajas. Et noh, need on siis alati küsitavad, et ega ei saa öelda, et nad kõik on nagu noh, nagu kohe valed, aga valdavalt vist nad kipuvad ikkagi olema noh, mis puudutab seadusi, jah. Või noh, võibolla seal liiga laialt praegu võtan, aga ma ütlen, et need, mis lähevad tagasi juurde, need on alati positiivsed. Ja eks nüüd, kui keegi räägib, et on vaja uuendustega kaasa minna, siis on oodatagi võibolla 50 või 100 aasta pärast keegi reformaator ütleb, et nii, nüüd läheme tagasi. kas me läheme nüüd jah, siia aastasse 2012 tagasi, aga ikkagi püütakse siis minna sinna Kristuse aega tagasi. Aga see teine pool küsimusest, et kuidas ma arvan või kuidas ma hindan neid arenguid, et kas see on Jumalale meelepärane, siis jah, noh, ma olen täitsa siiralt usun, et ega noh, Jumala jaoks ta ei loe aastaid 365 päeva kaupa, et see üks sõrmenips tal paar tuhat aastat, et siin noh, see peaks ikka vaatama nagu sellise, et noh, või üldse see aega ära võtta maha, et mingisugune asi, aga ma arvan, et see on kõik Jumala plaanide järgi. Noh, ja no, alati olen ka öelnud, kui ma olen, alati, aga ma olen sageli pidanud ütlema, kui kuskil, kas siis leeri tunnis või piibli tunnis inimesed seal hakkavad kurtma, et küll see maailm läheb hukka ja mis me teha saame ja kuidas, noh, ühesõnaga, kas me saamegi midagi teha. No siis ma olengi nagu ikkagi viitanud piiblile, pühakirjale, et kui see pühakiri ikkagi, see pühadus kehtib ka piibli viimase raamatu kohta, et siis noh, areng on seal ju näha, et seda ei tasu küll niimoodi alati väga üheselt võtta sõna järgi, noh, seda maailma lõppu kirjeldust, aga see, kuhu see maailm areneb, et see on ju, noh, sulle ilusti toodud must valgelt nii-öelda ette, et ega sa saad anda endast parima küll, mida sulle püha vaimule antakse teha, aga sa pead selles arengus olema rahul või sa säditama selle Jumala rahu selles arengus, et see kirumine nagu sellises olukorras, et küll ta läheb hukka. No see nüüd küll kedagi aita, sind ennast ei aita ja sinu liigimest ka ei aita, kes on hädas. Et...
Nagu keegi ütles, et lohutame ennast sellega, et homme läheb hullemaks, eks? Et täna on veel hästi.
Ja,
ma mõtlen isegi tegelikult, kui sa ju võrdled meie elu täna näiteks algkristlaste oluga või nende eludega, et siis väga ju suur protsent nendest ju suuri märtritena, eks, et noh, loomulikult tolla ajal oli niiku nii üleüldse oli siin, et kõik need viisid, ka karistusviisid ja kõik see, noh, kus kõik räägime siis Rooma riigist või eks seal oli seda noh, sellist välist karistamist ja hukkamisi ja kõik sellised, noh, mis meil täna siin lääne ühiskonnas selliselt küll ei ole enam, eks, et selles mõttes meie elu on täna, ma arvan, et palju lihtsam, kui nendel oli, aga
no, ja.
Meil on teised asjad jälle.
No meil jah, konkreetselt siin, aga noh, kõik see võib ka piirkonni suht kiiresti muutuda, et ega need asjad käivad päris kiirelt, kui vaadata siin Soome ja Rootsi näite põhjal, et see, et siin kogudus ära põlgab, et nagu piibel ütlebki, et ei lihtsalt visatakse kogudusest välja. Noh, et seda võib-olla see niimoodi, võib-olla siin nii mõnigi õpetaja ei kujutanud ettegi, et see nii, noh, võib-olla kunagi jah, lõpuaegadel niimoodi hakkab olema, aga et ta on võib-olla paarkend aastat töötanud oma kirikus ja, aga nüüd on see aeg paljude jaoks käes siin samas arenenud Skandinaavia riikideski, kus tuleb panna asjad kokku ja vabatahtlik.
No võtta, eks ma sellest Skandinaavias tahtsin ka natuke rääkida, et siin tahes tahtmata meie elame ja täna nüüd oma valikute tulemusena Euroopa kultuuriruumis ja selles maailma jaos ka, mis kindlasti ka mõjutab meid ja ütleme nii Eestis kui tegelikult ka Skandinaavias on ikkagi luterlik kirik on olnud, noh, küll paljudes kirikides on see nagu riigi kirik on omavahel eraldatud, aga siiski luterlik kirik on nagu ütleme siis olnud selline nagu riigikiriku mantlipärija ja omab see endiselt seda mõju, eks ju, arvamuste näol või otsuste näol või ka poliitikas kaasa löömise näol, et kui me läheme lõuna poole, siis on rohkem võib-olla teised kirikud seal või ida pool on hoopis teine kirik, eks, et ja sina oled ka luterliku kiriku, eks ju, liige ja vaimulik, et selles mõttes on huvitav nagu jälgida, et ja ka mõelda ja küsida sinu nõu ka ja arvamust nendest arengutest, mis on siis tegelikult Euroopas toimumas. Et minu enda aru saam on see või mõte, kus mina aru saan, et ikkagi see, mis toimub seal nüüd ütleme Skandinaavias ja noh, mingi määral kindlasti ka Saksamaal ja võib-olla teisteski Euroopa keskustus, et need arengud lihtsalt tahest atmata vaikselt tulevad siia meile ka, kuigi meie luterlik kirik on olnud minu mõttes nagu konservatiivsem võrreldes siin võib-olla mõne naabriga, aga no, mis see konservatiivsus tähendab, just see, et seistakse võib-olla homoabielude vastu kuidagi nagu jõulisemalt ja nii edasi, aga hiljaaegu ka need uudised või need artiklid, mida me loeme siin näiteks kas või Rootsi kohta, kus tõesti juba on erinevaid selliseid näiteid sellest, kuidas ei tohi enam väga selgelt välja öelda või lugeda piibliteksti või sinna midagi kommenteerida juurde, et mis see täpselt tähendas, sa võid endale süüdistuse kaela saada või siis ka selle ühe naispastori lahkumine, kes oli professor eks ju kõrgel positsioonil Ortsi Luterikus kirikus ja tema põhiline süüdistus oli kirikul see, et kirik on liiga sekulaseerinud, ehk siis ilmalikustunud, et tehakse tegelikult see supp järjest lahjemaks, püütakse tolerantsi all kõigile meeldida, et pingeid ja igasuguseid vaenu vähendada ja selle tõttu Jeesus ei ole ka enam võib-olla primaarne. See kristliku õpetuse keskus on alati olnud ju see, et üks selline sammas või selline fundamentaalne tõde, mis tuleb ka usutunnistust, on see, et me oleme Kristuse kesksed, et kristosentiline või selline nagu Kristuse keskne lähenemine kõigele nendele piili õpetustele. Et kas sa oled mõgu nõus, et või kuidas sa üldse mõtled ja vaatad meie naabrite peale ja nende protsessiste peale, mis seal toimub ja kuidas see hakkab meid nagu tulevikus mõjutama?
No, mina vaatan, et eks me aastakümneid ikkagi tundsime nagu kadedust, et nagu hästi riigi tasandil rahas jaotutakse ja kui hästi on, mis neil viga seal üle lombi, et hästi on kõik organiseeritud, et igalt ühelt läheb maks maha ja kirik saab sealt juba osa ja aga noh, võt sellel ei ole küll midagi, mis nagu selles mõttes Jeesus õpetusega või et see on nii, et see kas või see jah, anna keisrile see, mis on keisri oma nagu, et need niimoodi ühendada, et sellel noh, on praegu nüüd need tagajärjed, et ta on nagu ära ostetud tõepoolest, et võiks ju muidu küll lahku lüüa, aga kindlasti see ei ole üldse kerge, sest sul on ikkagi päris suured rahad taga seal. Ma kujutan ette, et seal on väga palju palgalise, eks ole, seal noh, et see ei ole niimoodi, et aha, meil lähevad nüüd vaated lahku, et noh, et muudame nagu kardinaalselt seda süsteemi ja noh, see ilmalikustumine on nagu nii ka, et ei saa öelda nüüd, et ainult nüüd jah, selle pärast on probleemid, et riik ja kirik on tugevasti kokku kasvanud ja niimoodi koos kulgend. Et vaimulike seas kindlasti on ka sest ilmalikustumist ja vaadete lahku minemist. Ja eks see on jälle vist kirikus tõenäoliselt ju kogu aeg läbi aegad olnud ja siis ega ka nüüd see naispastor, keda sa mainisid, ega ta ju kaduma ei lähe noh, kristlaste jaoks, et ta ühineb kellegi teise kogudusega, kus on teised vaated ja on jälle edasi.
Mina kui vabakoguduse esindaja seal, siis ta lõpus ütles, et vabakogudusse ma ka ei lähe, et seal on samasugused ilmingud tema arvates näha, nii et noh, et siis ma, et selge, et siis
on... Ma ei oska jah, kommenteerida nii, et selles mõttes ma ütlen, et jah, et seal lihtne nagu öelda, et meil ei ole neid probleeme praegu siin Eesti Luteri kirikus, eks ole, ja siis tundub nagu noh, nagu väga ei tunne ka seda hirmu praegu siin, kuigi jah, nagu no kasi kõik arengud siia jõuavad, et tegelikult väga paljud ikkagi ei jõua ka, et enne saadakse aru, et nad on kuskil lääne maailmas 10 aastat olnud juba mingid arengud ja juba nad saavad ise aru ja see jõuab meile enne kui see asi ise nagu meile ei jõuaks. Siis ma Saksamaal igasugused selliseks revolutsiooniga tunnud seadused 80-ndatel, noh, mis väga äärmuslikud, neid juba nagu praegu tehakse ümber, nad ei jõudnudki siia. Ja noh, ma tuleb lihtsalt loota, et nii mõni teinegi asi äkki, aga noh, meie ei ole õnneks riigikirik, et meil on Aga noh, eks neid Luteri kirikus neid pingeid ole ikkagi teatud määral praegu ka ja erinevaid vaateid ja mina ei tea, kas see on nüüd õige väita, aga mina olen kuulnud päris mitmeid ka luterlasi, kes sel juhul nagu, ma ei tea, päästi rõngana või vaatavad natuke õige usu poole, et tundub see juba varsti nagu, kuidagi nagu järjest õigem ja õigem see õige usu kirik. Ja see õige usu kirikus, noh, ma jälle, et ma ei tea, seal neid probleeme nii, nad ei ole nii päevakorralised, eks ole praegu, nagu nad meil on ja noh, võtta sa nüüd kinni, mis seal kunagi toimuma hakkab, aga selline tendents võibolla on täitsa olemas. Et mine ei tea, äkki Luteri preistrid hakkavad kriburadapidi. No ma loodan väga, et Eestis...
No jah, meie võibolla naiivsetena siin ka meil selle vastu midagi ei ole, kui kirikud lähemale tulevad, sest yeah. Kunagi see lõhe tekkis, mis oli ju halb, eks ja tegelikult kirik ei peaks üldse kunagi olema lõhestunud, et kunagi naljaga pooleks ütlesin, et tegelikult võiks olla ju üldse, noh, kas või Eestiski, et üks Eesti kirik ja kõik muud, mis seal all on lihtsalt erinevad, noh, konfessioonid on lihtsalt need nagu filiaalid, eks, et ega ühele oma nägu olla ja kui usutunnistus või põhi on nagu sama, eks, et siis tegelikult ei pea olema mitu juriilist isikut, noh, eegelt see on muidugi, see pool naljaga, aga ma mõtlen, et tegelikult ju piiver räägib ka ühest ihust, eks, et selline nagu kunstlik lõhestamine või siis ka juba, noh, teame, et mõnikord vanemad kirikud ütlevad ka, et noh, meie sugused oleme üldse nagu, noh, paganatega võib panna ühte punti, et ega kui sa meie kiriku liiga ei ole ja meie kiriku šistitud ei ole, siis sul pole üldse mingit lootust, eks ju, et noh.
No jah, mis omakorda näitab jälle nende sellist tahet kohut maista, mis ei ole ka jälle nagu väga kristlik jälle, nii et noh, võtta see nüüd kinni, et ja, et mind isiklikult ei eri konfessioonid, et just nimelt, et nii kaua kuni inimene ise võtab ikkagi Kristus ihu kui ühte kirikut, Kristuse kirikut tähendab kui Kristus ihu ühte tervikut, siis kas nüüd need juriidilised, no see on selline maapealne, eks ole, selline asjaajamine, et mina nagu nendesse ei süveneks küldse, et võibolla niimoodi seda institutsiooniliselt lihtsalt allata, et noh, suur asi, palju siis asjaajad ja et võibolla pigem olgugi natukene väiksemad mingid üksused ja jaotused nii öelda, aga nii kaua kuni nad üksmeeles elaksid ja või seda üksmeelt taga ajaksid vähemalt, et siis võikski ju nii olla, miks mitte. Aga noh, praegu jälle on ühtpidi ja vist teisipidi arenguid, ei saa öelda, et me läheneksime teatud asjades nagu just kui läheneme aastate lõikes ja katolik kirik tunnistab neid ja neid asju ja siis on nagu teised asjad tulevad peale, et homoabielud ja kui selle käriseb see suhe niimoodi, et ega siin oleks ka nüüd natuke naine loota, et me nüüd väga selgelt läheme ühinemise suhas.
Poisid läheme oma uuel tagasi jälle, eks?
No jah, eks see olegi, aga mõnes mõttes see on ju ka väga hea, kui me oleks üks, on ju ja libastume või valele teie suhe, mis keerame nagu kõik valele teile kummuli. Et nüüd on niimoodi, et võibolla üks konfessioon
näitab... Oppositsioon on hea mõnes mõttes.
Ja just, et Luther nagu ka, et reformis näitas mingit suunda, mil oli võibolla, tal oli väga palju sellise plusse, eks ole, noh, samas ta võis ka minna natukene äärmustesse seal kloostrit kaotada ja noh, näha seal mingit kolli nagu selles mõttes, noh, ja see ilmalikustumine hakkas ka sealt nagu pihta usinasti, et mis on nüüd 500 aastaga siin jõudnudki, kus me siin Luteri kirik on, nii et selles mõttes on ju väga hea, kui on konfessioonid.
Ja. Aga kui ma tulen korra tagasi selle, me rääkisime sest arengust ka, eks ju, nüüd sa mainisid ka seda Luteri enda panus sellel, tegelikult tema oli ka ju jällegi tuli, tal oli, ega temal, tal ei olnud võibolla aimugi, eks ju, et mis need teesid tähendasid või said tähendama hiljem ajaloole või kogu selle kiriku arengule, eks ju, et tema lihtsalt tegi seda, mida ta nägi, et noh, on vaja teha oma koha pealt, oma mätta otsast nii öelda. Aga mulle tundub, et ega noh, Jumalal ei ole need üllatused ja see täpselt samamoodi nii nagu meie enda elu on. Et väga hea ja väga tore oleks, kui meie elu kulgeks punktist A punkti B selliselt sirgjooneliselt otse. Et meil on eesmärk ja me sinna läheme. No kui sa vaatad oma elu, ma arvan, et mina võin ka oma elu vaata, et eks ta käib ikkagi nii, et ta on rohkem nagu niimoodi ühest äärmusest teise äärmusesse, et mitte küll alati aga kipub nii olema, et kui sa nagu, noh, näiteks mõni ütleb, et on suur, ütleme, siuke ingliskas junk foodi või siukse rämpstoidu sööja, eks, et siis ütleb, et selle asemel, et natukene muutama toitlus, ta võibolla üldse loobub igasugusest lihast, hakkab taime toitluseks või veel, noh, teeb mingisugust muud radikaalset sellist menüüd endale, et võibolla on samamoodi ka olnud kiriku ajaloos, et mingid vajadus on tekkinud, eks, et on kuskil keegi hakkanud aru saama, et võt, siin on natuke asi liial läinud, ehk siis ühte poole liiga palju, et kraavi hakkab minema asi juba, eks ju. Ja siis tuleb üks olukord ja siis saab selle vindi sisse nii-öelda ja selle asemel, et nüüd jääda keskteele kuidagi, et võtta see vanast ka see hea asi ikka kaasa, eks ju. Siis vastandatakse väga tihti ja pannakse, põrutakse kohe jälle teismäärmusse, et noh, hea on see, et kui see tee läheb ikkagi edasi, eks ju. Aga kui sa vaatad seda jälge tagant, siis on tihti peale siuke sinka vonkaanine.
Jah, see budistlik kesktee on praegu siin. jah, nii ta kipub olema, et see on selline inimlik jälle nõrkus näidata ennast särada, kui tundub, et midagi on sul õige, siis hakata rohkem särama või ja rohkem esile tõusta veel ja veel, sest ega selle, noh, ega seal reformatsiooni ajal ju jah, Luther ütles üht, aga sealt tulid ju kohe paljud sellised aktiivsed säravad, noh, karismaatilised juhid, kes kasutasid seda ära, nii et see läks kohe seal laiali mitmes eri suunas, nagu see liikumine, nii-öelda protestantlik liikumine, et jah, ja siis loomulikult, et kuidagi endal edu saada, siis vastandatakse, et see edu oleks siis endal, ma ei tea, see hüppe või see tõus oleks selle võrra siis nagu veel suurem, aga no loomulikult see ei näita mingisugust sellist, noh, me peame ikka võtma, et jah, et tõnneks on ikka Jumal niivõrd vägev, et ja see tema loodud maailm niivõrd täiuslik, et alati järgneb ikkagi kõrvale kaldale karistus, ehk siis õpetus, et kuidas me seda lihtsalt nimetame, targemaks saamine, mis viib meid jälle edasi, nii et selles suhtes me liigume, mõtlen kogu aeg Jumala rada pidi, et me kuhugi eksinud ei ole, kui me eksime, siis Jumal toob meid tagasi.
Just. Eks kui sa vaatad seda Vana Testamenti ja Iisraeli rahva elulugu, ega see palju erineva arvan meie tänapäeva kiriku sellisest loost, et eks need ka, nad õppisid teinekord väga valusalt ja läbi nende vigade ja siis jälle läbi karistuseks ja siis jälle tuli aru natuke pähe, siis jälle teeniti ja Jumalat ja asjad läksid jälle paremaks ja siis tulid jälle uued inimesed ja just ma tahtsin kommentaariks enne sinne jutule ka öelda sulle, et väga tihti just ongi need nii-öelda need jüngrid või need järgijad on need, kes selle vindi üle keeravad, et võibolla see õpetaja ise seal, tema läheb siiraste plaanidega mõtetega, aga kui ta paneb rahva liikuma, siis on kohe olemas, noh, nagu see Luteri puhul, see keerati ju kohe poliitiliseks ja kohe olid tal toetajad, eks ju, kes tegelikult nägid seal hoopis teise kasusid.
Just,
ja näiteks ka, ütleme, noh, mina sündisin siia vaimu maailma nii-öelda või sain kristlaseks sellise õpetaja või noh, usuliikumise üks selliseid juhte, Kenneth Hagin, keda paljud peavad selliseks, noh, mitte nüüd päris õigeks ja noh, siuke noh, jõukuse või mis iganes õpetajaks teda nimetakse, eks, aga noh, temaga teeb seda samamoodi tegelikult, et kui süveneda tema õpetusse, loomulikult seal on nüantse, millega mina täna nõus ei ole, eks, et, aga tema, ütleme, see sisuline pool oli tegelikult väga paljuski väga hea, tema enda kogemus, tema oma asjad, mis, aga need inimesed, kes teda järgima hakkasid, need hakkasid selle, keerasid selle vindi nii üle, et noh, see tegelikult see märk tuli ka tema peale. Ja tegelikult, mida paljud ei tea ja mida paljud ei ole ka rääkinud, et tegelikult see sama Kenneth Hagin oma veel vana seas või mingil hetkel ta võttis oma need kõige suuremad jüngrid ette ja noomis nad, või noh, põhimõtteliselt sõimas, no, ma ei tea, sõimas, tegi neil peapesu sellest, et mis te teinud olete, et ma ei mõelnud seda, kui ma ütlesin seda, teie võtsite sellest ja tegite sellest, ma ei tea, mis asja, eks, ja see üks raamat, mis seal lausa kiirutas sellest, siis see ei olnud üldse populaarne enam selle liikumise keskmise, et noh, ütleme, siin on need sellised pooled, et
jah, ja ega need avasid, need reformijad ei ole ka ei ole ka ise võib-olla 10 aasta pärast päris sellega rahul, ega Luther ise ju on ka ju muutis nii mõningaidki seisukohti, mida ta oli välja öelnud või et noh, me kõik ikkagi usus areneme edasi, et eks seda võib jah lihtsalt ette kujutada, mida Martin Luther ütleks, kui ta näeks, mis sellest kõigest välja tuli.
Üllatav oleks. Muidugi oleks Jeesuselt ka huvitav näha, eks, mis tema arvab.
Eriti kui ta tänapäeva Luteri kirikut, nagu tema nimelist kirikut näeb näiteks Rootsis või Soomes.
No ta ju ise oli olevat öelnud, et ärge te minu nimelist kirikut küll tehke.
Aga nii see on.
Aga meil on siin jälle üks võimalus natukene mõelda ja kuulata muusikat, mõelda sellele, mis me oleme rääkinud ja peale seda muusikapausi siis tuleme jälle tagasi ja läheme veel lähemale natukene nende ärkamiste teemadele, et see on see, millest me Sade ka täna räägib, nii et jääge kuuldele. Eesti Märka saade. Oleme siin saate teises pooles ja mina Janek Pallase ja minu saatekülaliseks täna Kalle Kõiv Rapla Luterlikust kirikust ja me oleme siin teinud nüüd pika rännaku esimese saate pooles ja Kalle, kes me panime nüüd asjad paika kõik, kuidas tegelikult siin need kiriku asjad maailmas on on nii-öelda olnud ja juhtunud ja mis saama hakkab. No, muidugi see on muidugi pool see kuumari kõldud, aga
paika panime küll, kui me ütleme, et Jumala tahte kohaselt, siis on see paigas.
aga ma tahaks veel tulla natukene, me põguselt puudutasime seda Euroopa nagu olukorda ja ma ikka ka mõtlen väga tihti sellele, et hetkel see pilt on selline, et võtad sa Afrika, võtad sa Aasia, võtad sa Lõuna-Ameerika näiteks. Kui me olime siin aastat tagasi, olime Lausanne sellel suurel koosviibimisel, kus oli 4000 maailma evangelisatsiooni sellised tippjuhti ja kirikute juhti, kes tulid kokku, et siis otsida ja mõelda välja, et mis teha selles olukorras evangeeliumiga, kuidas me saaksime seda maailma teenida evangeeliumiga. Siis nendest statistilisest numbritest tuli väga selgelt välja, et nendes piirkondades, mida ma enne nimetasin, Jumala riigi töö ja kuulutustöö läheb väga hästi. Asi kasvab, asi areneb. Me kuulsime vapustavaid lugusid sealt. Inimesed saavad muudetud inimesed saavad terveks, inimesed järgivad, kirikud kasvavad, noh, loomulikult probleeme on ka, kus alati, noh, seal, kus on inimesed, seal, kus on mina, kus on sina, seal on probleemid, noh, nii on igal pool, eks. Täiuslik inimesi ei ole siin maapeal. Ja siis on see üks hall ala nii-öelda, kus kõik läheb allamäge. On see sama õhtumaa või meie Euroopa ja Ameerika. Ja ma olen seda aastaid edasi ka nüüd mõelnud endas, et miks see nii on. Ja ma sinu kest küsisin, miks see nii on, eks? Sa mainis, et noh, et seal on olnud rahalised ja positsioonilised sellised struktuurid, mis on juba varemalt
tekitud.
Ja hea et aga tungiks veel nagu sügavamale kuidagi, et sest meil on väga raske täna nagu evangeeliumi kuulutada, kui me nagu ei taju seda või mõista seda, mis me ümber toimub või mis me ühiskonnast toimub või millised need inimesed täna on, mis moodi nad mõtlevad, mis moodi nad käituvad. Noh, lihtsam pool on võibolla see, et jah, et kui Jumal on meil öelnud, et minge ja nüüd kuulutage, eks ju, et noh, lihtsalt läheme, aga ma arvan, et me peame ikkagi nagu mitte ainult kuulutama, vaid ka suhtlema ja suhtlema tähendab küsimisi ja kuulamisi ja siis alles vastamisi, eks ju, et ja ka info edasi andmist, et miks on Euroopa siis sellises nagu maailma foonil on selline negatiivne näide ja kes omal ajal oli suur missionäride väljasaatja on nüüd osutunud ise missioni põlluks ja ma ei tea, kuhu see olukorda see läheb.
Ei no see võib minna sinna lõpu lehekülgedele. No võiks ju minna.
Et võiks minna.
Võiks ju minna, jah, et no kuna paremaks minna ei saa, no ma ei tea, seda öeldi nüüd mõni aeg tagasi, et me oleme jõudnud esmakordselt maailma ajalus sellise piirini, kus inimestid küsitledes, et kas lähevad ajad paremaks, või noh, nagu arengu suhtes ja kõik, et siis on see kogu aeg olnud lootus, et kogu aeg läheb ju paremaks, kogu arenenud tööstus ja siin kõik on no, meeletult on arenenud kogu aeg. Aga nüüd siis pidi olema jõudmas, olema kuskil jõudnud sinna punkti, kus ollakse skeptilised selle positiivse arengu suhtes. Et kuidagi see reaalu ühiskond, kuhu me jõudnud oleme, sellel on juba nii palju vist negatiivseid mõjusi, et kui sa neid hakkad järjest rohkem teadvustama, siis sa muutud nagu skeptiliseks öeldes, et kõik see, mis me teeme, see kõik aitab meil tuleviku veel paremaks muuta. Et igasugused kõik, mis on kunagi kõik need igasugused vaktsiinid välja töötatud ja igasugused pensionifondid ja igal pool me näeme juba, et kuskilt igal poolt on mindid veitsi üle keeratud, igal ühel on juba, kõik on nagu meditsiin üldse see, igasugused heategevusorganisatsioonid, mis kunagi olidki heategevusorganisatsioonid, igal pool sa kuuled mingisugused afäärid, mingisugused kõrvale panemised, ühesõnaga kõik see hea on pandud nagu teenima tegelikult kedagi. Kõik see hea on ka juba kõik kellegi tuluallikas. Ja nüüd, kui sa, mida rohkem inimesi läbi igasuguse interneti on võimalik sellest teavitada, see on vastavad ajalehed, siis kuulutajad või profetid, kaasaegsed profetid, kes kuulutavad, kuidas see finantskriis, kuidas see saab alguse, kuidas raha kaotab oma no, mõtte, sest et see on kõik valesti üles ehitatud, see viibki, see üles ehitus ongi nii nagu, et ta viibki krahini, lihtsalt, et aja küsimus, kuna see tuleb, kõik kukub kokku. Ja inimesed järjest rohkem võtavad seda omaks, et vist ei lähe kõik enam paremaks, et tõepoolest, et ei tea, kuidas läheb, aga vist enam paremaks ei lähe, et praegu me oleme siin. Ja Afrikas see olukord, eks ole, ja Aasias ja nad ei ole veel seal mail, kus siin meil Eesti ka väga kiiresti on nagu sinna kõrvale jõudnud, et see tingibki sellise religioosne tegelikult üleküllus, noh kõik suured religioonid, maailma religioonid sõidavad siin ka sisse, läbi tõlgitakse, see on ka äri jälle, tõlgitakse kõik, on võimalik teha omi järjeldusi kokku, panna see Jumal täpselt sellisena, nagu sulle meeldib, natuke ühest, natukene teisest ja kõik see pärast võibolla on selline virvar, mille peale nagu raske toetuda. Noh, et on, oled võibolla uhke küll oma kokku pandud Jumala pildi üle, nagu, et võtad no, aga lihtsalt, et talle nagu käsi ümber panna või et toeta mind, et ta ei kanna nagu, et see võib olla üks põhjus, et see heaolu ühiskond, inimesed, noh, kõik see mugavus, mida nad taga ajan, see on nüüd lõpuks Jumal on nende palvele vastanud, et see on kõik jõudnud meie õuele, see rikkus.
No seda ütlevad jah, eks siin kõik targemad inimesed ka, et see, seda meie kultuuri ja neid inimesi iseloomustab selline hedonism või selline naudingu otsimine ja naudingu vajaduste saamine, aga naudingutega on vaata ju see jama, et iga kord, kui sa saad mingi naudingu, sa pead rohkem saama. Vastasel korral see nauding, mida sa saad, see ei rahulda sind enam. Ükskõik, mis tasemel me seda räägime, eks ju. Ja mina ise olen ka mõelnud seda, et tegelikult kõige ütleme, selle tehnoloogia arenguga ja ka selle, kui sa nimetasid siin igasuguseid heategevusorganisatsioone, ja küll nad on võib-olla korrupeerunud ja tänapäeva see info nii-öelda valgus või ütleme ka valgus jõuab kõigi, sul ei ole võimalik enam varjata midagi.
Ja, et, see, välja,
et tänapäeval on nii palju neid allikaid, et sul ei ole võimalik enam kinni mätsida, et kirikud omal ajal ju mätsisid ka igasugused asju kinni, kas on need pedofiilia skandaalid ja need ka kõik ju tahet, nagu, mis on tegelikult väga äärmiselt kahetsusväärne muidugi, et see nii on, aga et inimestel on usaldumise probleem, kui sa näed nii palju seda sodi ja soppa ja samas aga sa ise parem ei ole, eks, et saad ise noh, mõtleme küll, et kui mina oleksin, teeksin teistmoodi, aga tegelikult tead, et vaevalt sa väga erineval, et kindlasti on ka muidugi neid häid inimesi, aga neid annab otsida, eks, et kes need just need kõige paremad inimesed oleks, kes uuesti selle usalduse taastaksid, aga inimesed on väsinud, inimesed on stressis, inimesed on aru saanud, et need asjad, mida ma olen taga ajanud, need ei tee mind õnnelikuks ja mis ma ise veel arvan on see, et kuna meil on olemas nii politsei, piirivalve, meil on olemas rohud, arstid, meil on olemas kohtud, meil on nii palju erinevaid, meil on olemas nutitelefonid, GPS-seadmed, meil on olemas, ma ei tea, mida iganes, kõik asjad on olemas, mis tähendab seda, et järjest vähem on meil jumalat vaja. Ja ma arvan, et võibolla üks on see asi ka, mis natukene nagu mõõtab, aga siin on ainult üks aga ja selle ma, miks ma seda niimoodi, miks ma selle agase juurde lisan on see, et huvitav on näiteks jälgida nüüd, mis Hiinas toimuma hakkab, sest Hiinas samamoodi tehnoloogia areneb, võta Hong Kong või võta näiteks Lõuna-Korea, kes on või Jaapan, nad on tegelikult muidugi Jaapan ei ole väga kristlik maa, see Lõuna-Korea jälle samas on, seal on ühed maailma suurimad kogudused, Hiinas täna ikkagi on noh see, me võime rääkida, et seal ärkamine siia maani toimub, seal on põrandalust kirikud, aga samas tehnoloogia, ütleme see areng on sarnane Euroopale ja ütleme selle piirkonna, kus meie elame, et huvitav on näha, et kas nüüd need samad meie sümptomid jõuavad ka sinna, kuna me räägime arengutest, eks või nendest mugavusus ühiskonna sellistest asjadest.
No, eks nad ikka jõuavad. No, see igasugused piirangud, mis Hiinas veel on internetis, seal on ju väga kindlad piirid, kus sa võid minna ja olla nagu ja ega ju nende vastu võideldakse, et see ei ole ju normaalne, et kui noh, vähemalt kõik lääne ühiskond annab niimoodi sellised signaale, et noh, kuulge, noh, just kui hiinlased ükskord saage aru, on ju, et noh, see ongi võib-olla aja küsimus, kui lihtsalt
aga
muutub kõik, noh, selles mõttes ka piiride vabaks, ehk siis amutatakse kõik üks üheselt.
Aga oled sa muga nõus, et ikkagi kui seda üldpilti vaadata, siis meie inimesed, nad sisuliselt ei leia väga seda vajadust Jumala järgi. Noh, ma mõtlen näiteks, kui sa, ma vaatasin iljaga, lugesin siin Hiske lugu või kui sa loed Taaveti laule. Kui mingi jama oli, siis ei olnud seal ei politseid, seal ei olnud advokaate, seal ei olnud piirivalved, päästametid, seal ei olnud ravimeid, vaktsiine, noh, kõike need asju, mis me nimetseme siin, eks. Noh, mis annab meile nagu turvatunded, kui mingi jama tekib, et siis mis me saame abi, eks ju. Tolle ajal oli ainult üks abi nendel inimestel. Ja see oli see, et nad panid põlved maha ja ütlesid, jumal, tule appi, eks. Et nende ütleme elu, nad said sest väga hästi ka aru, et nende elu tegelikult sõltus jumalast. Nad ise arvasid seda ja nende abi, ainus abi, üldse loodetav abi, kui üldse nad mingile abile said loota, tuli ka jumala käest. Ja niimoodi nad käitusid. Tänapäeva meie inimene noh, katsetab ennem 10 muud asja ja võibolla siis, kui hästi läheb, eks, tullakse kirikusse, panaks küünal või lastakse palvetid nendest või midagi.
No jah, nii ta jah, võib öelda, et jah, aga et nagu need sotsiaalsed süsteemid toetavad, aga nad toetavad ikkagi ju ikkagi teatud määral ja et ja teatud inimesi ja no ja eks nad on toetanud tegelikult ju läbi aegade, noh, et ega oli ka 2000 aastat tagasi inimene, kes või siis üsna tänu oma seisusele või rahakotile tunda ennast päris hästi. See oli ka ime ravijaid ja noh, selles mõttes tal oli võibolla võimalik nende juurde minna, tal oli transportivahend lobune, teine jälle, noh, ei saanud kuhugi minna ja aga see kõik on ju sama selle, noh, tänapäeval võib öelda, et noh, kui palju on kaebamist Eestiski, et kohtu järjekorrad on pikad asja, mis need on kallis, eks ole, iga asi maksab, tava inimesel täiesti mõtetu kohtusse minna, nii et ega see asi ei ole ka ainult Eestis, et see ongi nagu mingisugused jäätud kindla protsendi inimeste privileeg, et sul on advokaadid olemas, aga kui palju jõuab, mina ennast ka ei pea kõige, noh, selles mõttes, noh, ma olen ka töötan ja saan raha, aga mul oli ka mingisugune selline probleem, millega me ei saa nagu kokkuleppele siin ühe maja müügiga tekis, siin müüsib oma maja, et seal kas peab midagi tagasi maksma ostele või mitte, et selline me ei ole nagu, hakkasid uurima need advokaatide raha, siis noh, teine noh, ütles, et saame kokku advokaatidega, aga noh, ei ole, noh, et see ei ole üldse lihtne, et selles mõttes ei arsti abigi võtad, et ega jälle eri arstid on Soomes või on kallid on ju ja kui ei ole, siis see järjekord mingisuse spetsiifilisel mure puhul on kuhugi 3 kuud, keegi kedagi eriti huvita, kuidas see 3 kuud su siis sellele haigele kohale üldse mõjub, kus üldse elus oled, on ju, et noh, et ma ei ütleks, et mina olen seda jumala vajadust on siin.
See on meil, aga Euroopa ühiskonnas on ikkagi need, no, et sotsiaalsed garantiid on muidugi palju paremad.
Seda küll jah, et siin võib öelda.
Ja kõik muud asjad, et sa ja. Ikkagi saad.
Veel on, aga noh, jälle
täpselt.
Ega seal, kui võtad Kreeka, on ju noh, teab mis, noh, Hispaania siin piiri peal Itaaliast räägitakse. No nii edasi, et eks kõik kuidagi on nagu jõudnud mingisuguse piiri peale ja siin räägitakse, no Ameerika kohta väga hulle igasugused lugusi, et kuidas, kui juhukasel jääl tegelikult kõik see on, et selles mõttes võib see olla kõik nagu võlgu elame ja tõepoolest, et need, kellel on need kõik need pensionid veel, et need on kõik kuskilt nagu veel millegi arvelt tulevase peatse saabuva selle katastroofi arvelt on need asjad kõik nagu nii-öelda, kõik see hea olu.
No nagu vanasti nõukogude liik, et ega
ja,
kõik oli tasuta ja kõik oli nagu super, aga kõik keegi teadnud, et see tuleb ainult Moskvast, eks ju, aga tegelikult see oli, aga sa ei saa elada üle selle, mida sa
varises kokku lõpuks, et
noh. Üle võimet elada ei saa, eks ju.
Et selles mõttes selle võib-olla võib öelda, et meil on päris hea, et me ei ole sinna maailma oma arengutega jõudnud, nagu me siin väga paljud kiunuvad valitsust taga, et siis on kukkumine valus on lihtsalt.
Meil on siin loetud minutid lõpuni, et räägime natuke sellest ka nüüd lõpus siin, et mis me siis olukorras nüüd teha saame head, on midagi sinu, ütleme ka, sa oled selle radikaalse muutus oma elus tegelikult läbi elanud, et sa oled tulnud ühes sellisest ärimaailmast, ütleme, tegelikult sainud, ütleme, natuke teises valdkonnas ja täiesti totaalselt oled nüüd tulnud jumalariigi tööle, kiriku tööle, eks ju, et siis, ma eeldan vähemalt, et sul ilmselgelt on mingisugune nagu mingi lootus või mingi ootus, mingisugune hea plaan, mida sa võib-olla jagaksid täna ka raadiokuulajatega, et kui me oleme seda olustikku nüüd kirjeldanud siin, et mis meie täna kristlastena või kuidas me saaksime seda olukorda parandada ja oma sõnumit ja inimestele jagada?
No üks asi, mis mulle nagu tundub oluline, on see, et usu juurde tulles sa alustad või sünnid uuesti, sa alustad nagu uut elu. Noh, see oleks nagu selline pilt, kuidas me räägime sellest, eks ole. Ja minu arvast uude maailma sündimine või uue inimesena sündimine, no, see eeldabki uut elu. Ja mida saavad teha vaimulikud ja kogudused ja kristlased, kes seal töötavad vabatahtlikena ja need saavad seda uut elu noh, just kui elada ja sellega eeskuju näidata, et on olemas selline teatavad laadi maapealne taevariik olemas. Aga praegu on näha need tendentsid pigem, et, et see uus elu, mis kirikus on, et see kuidagi väga niimoodi selle maailma eluga nagu kuidagi kokku lüüa, et, 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 et on nagu seda, ärme seda käima ajaga kaasas ja ja kui mina tulin ka, et, et ma just põgenen selle maailma eest tegelikult või kui ütleme, või läbi kriisi sa tõmbad ennast kuhugile pinnale nagu ja sa tahad, sa ei taha ju sinna tagasi minna, sa tahad näha siis seda uut elu, seda, et sa elasid enne valesti ja selles mõttes tuleb just nimelt elada nii nagu Jeesus on õpetanud ja mitte väga muretseda sellega, et, et kui palju me ajaga kaasas käime. Minna just kogu aeg proovida minna juurde ja mida rahulikumalt meie oma elu võtame sellesse sigri-migri kokkukukkuva katastroofilise elu selles olukorras, siis seda külge tõmbamavad me tegelikult oleme, sest et hätta satuvad järjest rohkem ja rohkem inimesi, kes vajavad abi ja meie ülesanne on lihtsalt olla kätte saadavad.
Oleks siis neid saari seal uppuvas ookeanis, eks?
No, olla kätte saadavad, selge sõnumiga. Jah, just, et sa ütlesid...
Et sa oled ise saanud abi ja sa oskad need teisi kaidata.
Just, et see usaldus ei kaoks, sest et sa ei lähe appi või võtta päästelõngas, kui sa näed, et noh, päis puhutab päästelõngas, kui ta on nagu pool tühi või sa otsid sellist korralikku päästelõngast, noh, et tahad sealt kinni arata, et see on siis see, mis sind päästab. Aga praegu kuidagi tundub, et see on täispuhutavad pool õhku on väljas ja sa ei tea, et see kaua see astub ja.
Väga hea, nii et palume Jumalalt ka endale seda tarkust ja jõudu, et me suudaksime seda elu ikka elada edasi ja olla need päästerõngad ja nii nagu Jeesutas ka maailma valgus ja maa sool ja kõik see, mis saab inimestele reaalselt või kuidas ja kelle läbi Jumal saab reaalselt abi inimestele anda. Aitäh, Kalle, et sa tulid taas, võibolla kordame seda veel mingi aeg, tulevad uued mõtted ja uued teemad. Tänane saade Eesti Märka on sellega lõppenud. Kalle Kõiv oli minu saate külaliseks ja mina saatejuht Janek Pallase ja kohtume teiega taas uutes Eesti Märka saadetes.